Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Tänase saatega on meil plaanis anda teile ülevaade ajakirja Eesti Loodus värskest märtsikuu numbrist. Selleks palusin stuudiosse ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja. Tere, Toomas Kukk.
Tervist.
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Ajakirja esimesel põgusel lehitsemisel jäi silma, et ajakirja on muutunud. Mitte sisu poolest, aga välimus küll.
Jah, no põhiline ülesehitus ja kõik on ju sama, nagu ta on meil tuttav juba siin viimased 15 aastat, aga nüüd me oleme natuke käinud kaasaegsemaks, me oleme pööranud suuremat tähelepanu teabegraafikale. Seda on siin päris palju ja siin on meil juba ka öeldud, et seda on natukene Eesti looduse kohta isegi palju võitu, aga ma mõtlen siiski, et tänapäevane meediatarbija, kui nii võib öelda, on harjunud selliste skeemide ja ohtrate fotodega. No fotode hulk on meil tegelikult umbes samaks jäänud, kui ta meil on olnud siiani. Kes on veebruari numbriga tuttav, sellest nüüd nii väga palju ei erine, et sellised põhilised kujunduselementid on samad, aga nüüd selle märtsi numbriga siis me oleme enda meelest nagu kõik muutused, ka väiksemad muutused ära teinud, et kindlasti me siin aasta jooksul üht-teist või katsetame ja võib-olla toome mingeid uusi püsiteemasid sisse, aga eks see selgub juba aasta jooksul.
Ajakirja iseloomustab ka see, et üks number pühendub ühele suurele teemale ja seda puhku on suureks teemaks võõrliigid.
Jah, see võõrliikide teema on nii maailmas kui Eestis muutunud üha aktuaalsemaks ja tundus, et oleks päris põnev sellest siis teha selline põhjalikum kokkuvõtte. Kuna teema on muidugi väga laialdane, siis ei saa nüüd loota, et meil siin selles numbris on selline täiesti ammendav käsiraamat nende kohta, kes siis Eestis on sisse toodud või oma vabartahtel tulnud, aga vast mõnda seni teadmata fakti või teavet on siin numbris nii pares loodusega tegelema hakkavatele kui ka siis juba vanatele Eesti looduse tarvitajatele.
Üsna ajakirja alguses saab teada, et Keskkonnaamet otsib taas karuputke tõrjujeid. Mul on sulle selline küsimus, Iid karuputke ja Sosnovski karuputke on Eestis kasvanud juba alates 50-test, 60-test, 70-test. Ajakirja lõpupoole me saame ka teada, et aktiivselt on meie suuri võõrliike karuputki tõrjutud oma 10 aastat. Kas me jäime sellega hiljaks? Alustasime liiga hilja?
Mingis mõttes kindlasti. Kõige õigem oleks ikkagi olnud kohe nendele putkedele tähelepanu pöörata, siis kui neid oli tõesti vähe. Vanimad teated nende sisse toomisest on tõesti kuskil 50-test, aga noh, ta oli alguses selline katsetaim või meetaim kuskil aias. Aga sellised metsistumised on jah hakanud pihta 60-test ja eriti siis 80-tel. Et selleks ajaks oli tegelikult juba teada, et see on ohtlik taim ja oleks parem temast vabaneda. Aga siiski mitmesuguste põhjuste tolval selle tõrjeni ei jõutud. Ja ka siin 90-tel, kui see pohjamiskava kõigepealt tehtud sai ja kõigepealt veel ennem seda kavakoostamist sai ju tehtud veel uuringuid, kuidas need putked meil Eestis kasvavad, paljunevad. Selle peale läks ka veel kokku umbes 10 aastat, et oleks võinud kohe hakata pihta, eks ole. Aga see on ka teada, et sellise rahanõudva tegevuse puhul on vaja selleks rahad kõik kuskilt leida. Ja ka kõigepealt peab ikkagi muutuma nii otsustajate kui ka ühiskonna vaated nendele sisse toodud taimedele, et ühed poolt ju võib ju öelda, et ei ole mingit vahet, et kas meil seal kuskil metsaservas kasvab nüüd üks või teine taim, et noh, milles nagu küsimus. Samas see, et on inimese ohtlik, tekitab tervisekahjustusi, on mõnes mõttes selle karuputka näitel on väga hea seletada, miks need sisse toodud taimed on pahad. Et kui see karuputka oleks selline mõnus ja kena taim, siis sellist vastuseisu võõrliikidele oleks märksa raskem võib-olla olnud siin 10-15 aastat tagasi kujundada, aga praeguseks ikkagi vähemalt minu meelest on mitte ainult karuputked meil Eestis tuntud kui sellised ohtlikud võõrtaimed, vaid ka sellised vähem ohtlikud liigid ja rääkimata ka nendest, kes siis juba on muutunud jürikateks taimeteks põldudel või aedades. Umbrohud, samas numbris on ka juttu mere selgrooksetest, selgrootutest, kes meil on tulnud ja ökosüsteemi tugevalt muutnud. Et need on sellised näited, kus nagu inimesed saavad tegelikult kergemini aru, miks see teema on üldse tähtis. Et nad tegelikult ohustavad meie enda tervist, kui ka siis meile armsaks saanud maastike ja ökosüsteemi.
Kas sinu hinnangul on mõni taim, mõni võõrliik, kelle ohjamisega peaksime me täna tegelema hakkama selleks, et mitte mõne aja pärast olla püsti edasi ja jälle tunnistada endale, et me jäime veidi hiljaks?
No üks mitmeti vaieldav taim on kitsernes, keda põllumehed kasvatavad põldude söödataimena. Ja kitserne kasvatus on Eestis väga levinud, Eestis on aretatud kohapealseid sorte, neid müüakse ka välismaale edukalt, aga see söödagaalega, nagu teda põllumajanduses kutsutakse botaanikute jaoks, on ta vist rohkem kitsernes. Gaalega läheb väga kergesti loodusesse ja ta on suurt kasvu püsiv, teda johusta nii väga kohapealne fauna, et ta on tegelikult Eestis kõikjale juba jõudnud. Ja tihti peale põldudest päris kaugel ja temaga peaks tegutsema, aga kuna tegemist on meil tähtsa söödataimena, siis on siin tugev põllumeeste vastuseis, et me ei saa temast põldudel päris loobuda, kuid kui me jätame ta põllule palles, siis paratamatult nii heinaga, siloga kui ka põllutöö vahenditega ta jõuab üsna kiiresti uuesti põllud teemale. Et see on üks taimedest, millega on väga keerukas tegutseda.
Meil teadaolevatest võõrliikidest on kõige enam võistaimede esindajad. Mis sugukonna omasid meil kõige rohkem on?
Kõige sagedamad ja kõige levinumad on siis mitmesugused liblikõielised. See sama kaarega, ehk siis kitsernes botaanikutele, samamoodi siis lupiin, mis on Lõuna-Eestis eriti levinud. Korvõite seas on väga levinud teeb kuldvitsad, eriti Kanada kuldvits ja sügiskuldvits, kes on kaunis sarnased, aga sellise suuruse mõttes ja mõju mõttes on küllalt ühtmoodi. Ja eks neid sisse toodud taimi on peaaegu igas sugukonnas või sellised ohtlikke teeb invasiive. Küll aga paistab silma ka mitu sugukonda, kus neid ei ole üldse. Et näiteks teeb orhideede seas ei ole teada. Ilmselt tõnu nende mükotroofiale, ehk siis seenteabili toitumisele ja nende arengutsükli pikkusele. Neid ei ole ka eriti teistes maades teada. Või siis kanarpikulaadsed, nii uibulehed ja mitmed teised taimed, kuigi näiteks sinna kuulub tore marjataim suureviljane jõhvikas, keda meil on hakatud freesturba väljadel kasvatama ja oleme ka seda sisse loodud jõhvikat juba leidnud soodest, mitte küll väga kauger sealt, aga eks ta hakkab vaikselt ka jõudma meie looduslikesse kooslustesse, et praegu on teada mõni üksik metsistumine, aga neid võib kindlasti juurde tulla. Samamoodi on ka see kultuur mustikas, mida on kaunis rajaldaselt hakatud kasvatama, et seda mustikat me oleme ka leidnud õigest kohast juba kaugemal, et ilmselt siis seemned on, keegi on neid söönud ja siis neid niimoodi kuhugi kaugemale viinud.
Siin kohal me teeme väikese pausi, õige pea oleme eetrist tagasi.
Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiia Rööp. Me tutvustame teile Eesti Looduse värsket märtsikuu numbrit. Üks lugu, mis seletab lahti vajalikud mõisted, on võõrliik, kas edukuse musternäide. Merike Linnamägi on loo autoriks ja sageli ma arvan, et ma olen ise ka selle vastu eksinud. Tundub, et võõrliik on kohe automaatselt ka invasiivne liik, et need on sünonüümid, et see on üks ja sama mõiste. Ta kirjutab oma artiklis lahti, et see ei pruugi nii olla.
Tõesti, et meil on selliseid sisse toodud taimi, kes on siin püsinud juba mitu sajandit ja on ainult siin üks-kaks kohta, kus teda on teada. muide meede valge katkujuur, mis on teada Keila Joa pargist juba 200 peaaegu. Ja ta on seal palles üks selline 50 meetrise diameetriga kogumik või selline mitte just väga levinud ja ta on seal püsinud läbi nende aastakümnete ja sajandite ja pole näha, et ta läheks kaugemale. Ometi ta ei mõitseb iga kevade ja paljuneb hästi vegetatiivselt, et talle millegi pärast siin ei sobi hästi. Aga on ka selliseid taimi, keda võib testida invasiivseks pidada nagu Kanada pujukakar, ehk siis õnnein. Kanada pujukakar on meil sisse toodud umbes 150 aasta eest ja praeguseks on ta kõik ja Eestis väga levinud. Lõppeks on ka ju vesikatk vee taimedest. Tema pesimine leid on dokumenteeritud 1905. aastast. Praeguseks on ta küllalt levinud mitmesugustes veekogudes, kus juures vahepeal tundus, et ta mingil põhjusel on ka nagu tagasi läinud, et ta enam nii palju pole, aga siiski ta välitööd näitavad, et ega ta kuhugi ei kao. On ka tulnud sisse teine vesikatku liik väike vesikatk, keda me oleme ka siis mõnedest kohtadest juba tuvastanud.
Leidsime ajakirja Eesti Loodus värsket märtsiku numbrit edasi. Väga põneva loo on kirjutanud toimetaja Juhan Jaavois. Ta on rääkinud Eesti Mereinstituudi mereökoloogia juhtteaduri Jonne Kottaga ja loo pealkirjaks on Sööme võõrliigid ära.
Tõesti, kui me vaatame neid, kes on siia Läänemere nüüd viimasel ajal tulnud, rändkrabid, mitmesugused karbid, ümar, mudil, kes on kaladest kõige tuntum ja siin mitmed teised, et sellised on tegelikult täitsa söödavad ja mis siin siis ikka, see mudil on mingil põhjusel, vähemalt alguses on temasse suhtutud üsna kahtlevalt, et ega see kala ju nii nägus ei ole, ta on ikka sihuke teistsugune, ta pole oma, aga kui teda hästi teha, proovida, siis miks mitte, sest et tema kogused on meil juba meres väga suured. Siin on ka näide, kuidas Lõuna-Saaremaal võib mais-juunistuga ühte mõrda päevas pool tonni seda kala, et kuhu ta siis panna, et ta on meelde invasiivne, siis teda poleks ka kena vette tagasi vaste, eriti kui ta juba on kõrget võib-olla hukka läinud seal. Et siis tuleks teda kuidagi ikkagi kasutada kas söödajahuks või ka tõesti suuremaid visendeid tarvitada toiduks.
Eesti Looduse märtsikuu numbrist leiab ka Katre Palo usutluse Tartu Ülikooli emeriitprofessori Ott Kursiga. Mulle väga meeldib see, kuidas Ott Kurs leiab, et nii mitmel erialal ja valdkonnas tegus olnud inimene eelistaks, kui tema kohta öeldakse õpetlane. Ja ta viitab sellele, et ka Paul Ariste eelistas, kui tema kohta öeldi õpetlane.
Jah, sest näiteks tema mainib siin, et ta orienteerub parikümnes keeles, eriti siis turgi, mitmesugused skandinaavia romaani keeled. Ja samuti ta on siin rääkinud, et kuidas ta on õnnestunud vesterda türkmeenide ja kirgiisidega nende enda keeles ja tal on ilmunud kirjutisi kokku 15 keeles, teiste seas ka siis Vepsa, Permikomi ja teised Soome ja Bulgari rahvad.
Üks lugu, millele kindlasti tahaks veel tähelepanu pöörata, on taimede ökofüsioloogi Helsingi Ülikooli metsateaduste osakonna teaduri Pille Männi lugu sellest, miks me võtame mahla just vahtralt ja kaselt.
Siin on mitmeid põhjusi, siin on, me peame kõigepealt võib-olla pihta hakkama, et paljudel puudel sellist tugevat kevadist mahla jooksu polegi. Seal on mitmesugused põhjused, miks neil ei ole, aga miks just kaser vahtral on see, et neil on üks asi, mis neil talvel võib tekkida, et puitu juhtkudedes koguneb õhku ja sellest õhust on vaja lahti saada, siis üks taktika on, et või nemad on aegade jooksul leidnud sellise mooduse, et siis hästi tugeva mahla jooksuga, mahla tõusva vooluga saadakse ka sellest õhust ehk lahti. Ja on mitmeid puid, kelles sellist kevadest mahla jooksu üldse pole, siis on neid, kellel on mahla olemas, aga mingi põhjusel on ta kibe või mingi ebameedia maitsega. Ka tegelikult ju kaskedel vahtratel on teinekord sellised puid, mille mahl ei ole nii maitsev kui kõrvalpuur, et on mingil põhjusel mingid muid ühendeid sees. Ja no samuti näiteks küsimus, et miks me ei võta mahla okaspuudelt. Et ei saa ju öelda, et okaspuudes on tees vuuraks ainult vaik, et vaik on ikkagi okaspuudel see kaitsevahend, et neil ju voolavad samamoodi mahlad ja ka kevadel, aga aga neil on pigem see, et ta mahe hulk on niivõrd väikene, mis kevadel seal tõuseb, et see ei ole seda vaeva väärt. Siit ei saa võib-olla otseselt juhiseid, kuidas nüüd seda mahe kõige paremaks puusest kätte saada. Küll aga saab siit teada, miks saame võtta mahe just kasketeeti vahtrat. Üks väike kirjutis, mis siin pajakirjas veel on, tuli meile ka, mõtleks küll, et viimase retkele enne numbri trükkiminekut, nii et hästi värskem on see, et Eestis on ilmunud uus pukspuukahjur. Pukspuuleedik on siis Eestisse ilmunud ja sellist koid meenutavate putukate seas on ta väga kaunis ja suur. Ja siis ta on meil pool näiteks Inglismaal muutunud aednikele nuhtruseks. Eestis ta nii väga levinud üldiselt aiastuses pole küll, aga surnuaedades ja noh ka parkides temas saab sellised korrapäraseid hekke. Et eks vaatame, kuidas see pukspuuleedik meil ennast tundma hakkab ja milline on siis sellest tulenevad ka pukspuu saatus, et vaevata nüüd kõiki neid pukspuid suudab ära süüa.
Kõigest, millest on kirjutatud ja millest saab lugeda, ajakirja Eesti Loodus märtsikuu numbrist me teile rääkida ei jõudnud. Suur tänu saatekülalisele, aitäh ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk stuudiosse tulemast. Aitäh kõigile raadiokuulajatele kuulamast.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.